habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington. waa fiidnimo khamiisa 9 bisha diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan maalinta la dagan
waajibkii ah markuu ugu horeyso waxaa ka mid ah in la fuliyo sharci lambar 2019 qodobka 4 oo ka hadlay wacyigelinta dadweynaha iyo waxbaridda. Waa maxay musuq, see loola dagaalami karaa, sidee looga hortegi karaa?
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
booqashada madaxda dalka imaaraadku ay ku kala tageen dalka iraan iyo dalka turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaadu ballaadhan. haddii aan marka hore guud ahaan u noqonno siyaasadda bariga dhexe, waxaa ku yimiday isbeddel guud tan iyo wakhtigii uu xafiiska ka tegay madaxweynihii Donald Trump.
qodobadaas iyo warbixinno kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Biden ee Mareykanka ayaa u dhaqaaqaya inuu adkeeyo cunqabateyn ka dhan ah Iran xil wafdi sare uu u dirayo Imaaraadka Carabta toddobaadka soo socda, sida ay maanta shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda. tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo maamulka Biden uu doonayo inuu wax ka qabto arrimahaasi, waxaana la filayaa in Imaaraadka Carabta uu ku cadaadiyo in ay u hoggaansanto arrinta cunqabateynta Iran saaran. waxaana tallaabadani ay daba socotay iyadoo Imaaraadka Carabta oo xulufo la ah Mareykanka uu ka shaqaynayo wanaajinta xiriirka ula leeyahay Iran si loo xakameeyo xiisadda gobolka xilli ay jirto shaki reer galbeedku ay ka qabaan go'aanka Tehran ee lagu badbaadinayo heshiiska nukleerka ee sanadkii 2015. wafdiga Mareykanka uu ku jiro madaxa xafiiska hantidhowrka dibadda Mareykanka Andrea Gakki ayaa waxa ay uga digi doontaa bangiyada Imaaraadka Carabta ee ganacsiga la leh Iran inay u hoggaansamaan cunaqabateyntaasi oo islabar ahaantaasina aan la jabinin. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku hayo caddeymo muujinaya inaysan bangiyadaasi u hoggaansamin cunaqabateynta, iyadoo taasina ay bangiyada ku keeni karayso in la ganaaxo ama la cunaqabateeyo. midooda Afrika ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qaado xayiraadaha socdaal ee lagu soo rogay qaar ka mid a dalalka xubnaha ka ururka midooda Afrika, iyadoo ururku uu sheegay in tallaabadaasi ay majaxaabinayso xog wadaagista wakhtiyeysan ee waafaqsan xeerarka caafimaadka ee caalamiga. midooda Afrika ayaa bayaan uu ku sheegay in tallaabooyinkaasi ay keenayaan, sida ay yidhaahdeen niyad jab ku aadan, in mustaqbalka la wadaago macluumaadka oo laga yaabo inay khatar ku keento ammaanka caafimaadka qaaradda iyo guud ahaanba caalamka. dabyaaqadii bishii hore ee dalalka midooda Yurub, Mareykanka iyo Britain iyo xubno kale oo sida Israel ee ka midka tahay ayaa xayiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogay 7 dal oo ku yaalla koonfurta Afrika, kadib markii ay soo sheegeen dhowr xaaladood oo kala gedisan oo islamar ahaantaasina la xiriira xanuunka COVID-19, gaar ahaan kiisaska cusub ee Omicron, kaasoo markaasi loo arko inuu aad u faafo. Baakistaan ayaa dhinaca kale sheegtay in ay heshay kiiskii ugu horreeyey ee nooca Omicron ee coronavirus, waxaana saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in cudurkaasi laga helay haweeney 57 jir ah oo cudurka aan ka talaalnayn gudaha magaalada Karaji oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi iyo caasimadda gobolka Sindh. warbaahinta maxalliga ayaa ku warantay in haweeneydaasi lagu keliyeeyey gurigeeda kadib markii maalin uun ay cisbitaalka ku jirtay. bukaanka ayaa la sheegay inaysan u socdaalin meel ka baxsan Baakistaan. nin hubeysan ayaa toogasho ku dilay wariye ka daawanayay TV dukaan ku yaalla bartamaha magaalada Manila ee dalka Filibiin. weerarkaas oo ah mid bahalnimo ah ayaa dalkaasi muddo dheer waxaa lagu tirinayay in uu ka mid yahay dalalka ugu khatarta badan ee caalamka ay wariyaashu ka howlgalaan. Jesus Malabanan oo 58 jir ahaa, isla mar ahaantaasina u shaqeynayay wargeyska Manila Standard Newspaper, ayaa dhintay xilli loo waday cisbitaalka kadib markii hal xabo madaxa looga dhuftay. kaasoo ay weerareen laba ruux oo ku socday mooto habeenkii Arbacada sida ay saraakiishu sheegeen eedaysanayaasha ayaa baxsaday waxaana socda baaritaano ay booliisku ku baadigoobayaan ragga iyo sababta ka dambeysay weerarkaasi kooxaha u dooda wariyaasha ayaa cambaaray weerarka warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee caawa aan idinkugu hayno dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa soomaaliya oo ah dal ku yaala geeska afrika dhowaan warbixin soo baxday waxaa lagu daray dowladaha ugu horreeyay adduunka ee uu ka jiro musuqmaasuqa guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa abukaate maxamed xasan xaamed ayaa waxa uu sheegay in wax badan oo shaqo ah ay hor yaallaan hay-addiisuna ay qaaday waqti yar oo ay dhisnay tallaabooyin muhim ah oo ay ugu horreyso in bulshada laga wacyigeliyo musuqmaasuqa dhowaanna ay shaqooyin kale oo u yaallay ay sidoo kale u gudbi doonaan wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa la kulmay guddoomiyaha guddigaasi abukaate maxamed xasan waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa ilaaya hadda u qabsoomay
ha waxyaabaha aan waajibki ah marka ugu horeyso waxaa kamid ah in la fuliyo sharci lambar 21/2019 qodobka 4-aad oo ka hadlay wacyigelinta dadweynaha iyo waxbaridda waa maxay musuq see loola dagaalami karaa sidee looga hortegi karaa taasoo loogu talagalay muwaadiniinta soomaaliyeed in lagu baro sharciga la dagaalanka musuq maasuqa iyo dhammaan wixii la xiriira macluumaad musuq maasuq sidoo kaleeto si waafaqsan isla qodobka 35-aad isla xeerkaasi journalistka iyo sida waajibaadka ugu tahay dadkaasi markay helaan si waafaqsan 4-11 loogu talagalay in ayagan ay soo celiyaan macluumaadka marka jurnaalka waxyaabaha ugu horreeya hadda aan wadnaayo ka mid ta ama waxyaabaha inoo qabsoomay intaa keliya maahan waxaa kaloo inoo qabsoomay in aan ka diiwaangelin hay-adda hay-adaha kale dhiggeeda ee ururada ay ku jiraan iyo meelaha guddiyada caalamiga ay ku jiraan taasoo sharcigeenna ina farayo qodobka 4-aad qodobka 4-aad iyo qodobka 4-aad waxay tilmaamaan iskaashiga aan la leenahay hay-adaha dowliga iyo iskaashiga aan la leenahay hay-adaha caalamiga
waa kartay waxaad ii sheegteen qaramada midoobay inaad ood ku biirteen ururada la dagaalanka musuqmaasuqa ee adduunka ka jira oo kale iyo guddiyada iyo hay-adaha kala duwan maxay soomaaliya usoo kordhinaysaa
kow waxyaabaha soomaaliya usoo kordhinaysa waxaa kamid a kow horta soomaaliya saxadu kuma jirin markii ugu horreysay waa horta inay saxadi soo gashaa marka koowaad waayo guddigan la dagaalanka musuqmaasuqa ee madax bannaan waa markii ugu horreysay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu laga hirgeliyey haddaba haddii ay dhacday in guddigii la dhisay oo la waafajiyey dastuurka sida ku xusan qodobkan ku tilmaamay 111 xaraf kaca waxaa waajib ah in haddana lala akhriyo la fuliyo sharci lambar 21/2019 soo baxay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu saxiixay kaasoo asagana waajibinayo in la muxuu ah in hay-addu ay ku biirto hay-adaha kale tusaale 187 dal ayaa muxuu ahay ku midaysnayd unkaak waxa loo yaqaano ama United Nation Convention Against Corruption soomaaliya waxay ku noqotay dowladii 188-aad
sida la socotay dhowaan waxaa lasoo saaray warbixin looga hadlayo dalalka dunida iyo xeerarka musuqmaasuqa ay ka joogaan soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamada ugu horreeya xagga musuqmaasuqa adduunka waxyaabaha dowlad dhiska dalkana saameynta ku leh waxaa inta badan la sheegaa inuu yahay musuqmaasuqa dal colaada kasoo kabanayo hay-adihiisa sharciga badi ee awood badan aysan lahayn guddigiinan muxuu qaban karaa
walaalo haddii aan gadaal ugu laabto ribootka hadda ugu dambeeya waxaan filhayaa inaad ka turjumaysadkii oo Transparency International haddii uu yahay kaasi waxaa ribootka ay soo saareen waa ribootkii 2020 xilligaasi guddigani la dagaalanka musuqmaasuqa ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu ahaa aasaas ayuu ahay dhismihiisa ayaa socday xogaha ay bixinayaan oo ay leeyihiin dowladaha ugu hooseeya ay ka mid yihiin kow waxaa isweydiin horta xaggay ka helaan marka koowaad dowladda soomaaliyana ma dhacda in laga wareysto ama ay gudbiyaan ribot mase jirta hay-addii gudbin lahayd ribotkaasi laftirkeeda tusaale yar haddii aan soo qaato marka ay rabaan inay sameeyaan xog baaris ama macluumaad ama research hay-adaha dowladaha ay u dhisan yihiin guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa waa guddiyada bixiya
macluumaadka dalkooda stage-ka u taagan yahay cabirka laga qaadan karo inta musuq ah inta musuq ahayn sadarted marka Soomaaliya ma iman jirin xilligaasi ama datada la arurinay hay'adan ma iman jirin oo dhameystiran process ku socday sadarted ya xogta gudbinaya horta sideedaba haddii san jirin marka cidda miiska lagu wada hadlayo ama datada lagu analyze gareynayo haddadan adigu fadhinin idmis macnaheedu inta kale datada la heli karo la soo gudbiyo la qoraya inta la waayo listiga hoosa lagu daraya lana lama hayo sadarted marka category waxaad ka galeysaa inaan muxuu ahay macluumaad aan jirin taasi marka waxay sababaysaa haddana macluumaadkaaga la haynin wixii lagu hayo in lagu qoro idka difaacaysanaysan jirin laakiin hadda wixii ka dambeeya 2022 ayaa daran doono wixii ka dambeeya waxa iman doona isla xisaabtan waxa iman doona in ay jirto hay'ad ku xil saaran musuqa sida loola dagaalami lahaa ama looga hortagi lahaa waxa inta dheer ah hay'adaha iska ma qori karaan reportyo waa in lala dacwooda iimaaneysa haday dhacdo report aan saxnayn wixii saxan waa sax in la qoro oo ma dhahayno maxaa loo qoray wixii saxan waa sax in la qoro marka hay'adani ayadoonan dhisnayn markii hore meesha ka maqnayd iyo cid miiska noo fidisay aysan jirin laakiin hadda waxaa guul iyo gobnimo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hay'adda way dhisan tahay maku laba miiskan way fariisanaysaa saddex xog inaan ayada ogeyn cid hadda si toos u report garayn karta ma jirto waa qayb ay ka tahay waxa muxuu ahay miiska looga wada hadlayo inta badan musuqa meelaha uu ka yimaado waxa waaye maamulka ama systemka ama ay sheegay dhinaca maaliyadda iyo guud ahaan dhaqdhaqaaq kasta oo dhaca transaction kasta oo yimaado ee dadka dhexdooda ka dhacdhaca marka waxaasi waxa ugu weyn ee lagu hagi kara ayaa waxa ay in sharciyadihii dalka u lahaa horta ku muxuu ahaa la dhaqan geliyay hadii sharciyadaha la dhaqan geliyay inta kale way hagaagayaan
laakiin shaki kuma jiro Soomaaliyeena musuqmaasuq jiro bulshadii wada arkayo sheegaya hay'adihii dawladda inta badan lagu eedeeyaa hanti dhowrkii wadagayd ee warbixintii ay soo saareen doorashadii lagu bixinayaa musuqmaasuq waxa soo dhan buuxay soo galayaan musuqmaasuq marka wadan sidaasi dhibaato inta laga ka jirto marka laga yimaado sharciyadan ad qorteen ama dawladdu ay qortay ee ad ku shaqeynaysan iyo awoodaha leedahay marka laga soo tago hirgelintii la isku haysta hirgelintaas awood muu yeelan kartaa
aywa ma tan tawriye laban u kala qaadayna waxna waa sharci waxa la dhahaa Soomaaliya markii la taagan yahay waa dal aad u daashaday duruufaha colaadeed dal kasto ay duruufo colaadeed ka dhacaan waxa ka dhacu muxuu ahay culaysyo fara badan oo musuqa uu ka mid yahay ama maamulka dhexdiisa ka dhaco ama ka dhaco muxuu ahay awood kale banaanka kaga timaad ka dhaco layskuma diidano musuq ma jiraa mise ma jiro layskuma diidano laakiin stage-ka markii la rabay in la muujiyo musuqa heerkiisu xal xuquuqaasiisan yahay ama cabir la qaadanayo waa inay jirtaa muxuu ahaa warbixin dhameystiran oo dhab ah oo tafaftiran waa inay jirtaa warbixintaasi dhameystiran waa inay ka timaadaa laamihii loogu talagalay markii haddana ka timaadaa waa inaysan warbixin keliya inaan ahaanin dhaqangelinteedana ay leedahay dhaqangelinta markii laga hadlayo laamihii sharci fulinta way jiraan dalka waa dhisan yahay tabarta guud ee dalka haysata markii laga soo tago structure-kii dawliga intiisa kale waa dhameystiran yahay
ugu dambeyn hadda Soomaaliya doorasho ka dhacaysa musuqmaasuq badana la soo tibinaya lacag in la kala qaato la sheegayo kuraasta qaar lacag lagu soo saarayo gudigii madaxa banaana ee la dagaalanka musuqmaasuq ay tihiin ilaa hadda wax baaris aad ku sameysaan ama aad xogtaas aad heshaan ma jirtaa
laba arrimood midood horta baaritaan markii la sameynayo baarista qaabka loo sameynayo xeerka ayaa xadidayo si waafaqsan qodobka 32 xeerka aan ku dhisanahay sharci lambar 12 baaritaanka markii la sameynayo laba siyaabo ayuu ku yimaadaa fal dambiyad dhacay la soo report kareeyo lagu soo gudbiyay waa mid midka kale tan waa mid ayadoo gacanta lagu la jiro aad ka kortagtay guddigana ilaa hadda wuxuu ku jiraa wali shaqo galkiisi deegaankiisi iyo maxaa la dhahaa calaaqaadkii iyo xiriirkii dawligii ayuu wadaa xaaladda la joogo iyo dhismaha guddiga isku soo aadayna waa dareemi kartaa waa xaalad aad u adag waaye oo wuxuu taagan yahay dalkii wuxuu galay doorasho galay
doorashada saameynta ay leedahay waxa ka mid ah campaign fara badan oo socdo oo waxyaabihii loogu talagalay gudiga inuu ku dhaqaaqo oo ahayd in jawi degan iyo xilli macquul ah in la sameyn karo dhaqaajintii xeerarki ma uusan helin fursad intaan la eg. Marka waxa haddii ugu weyn ee muhiimka ah in uu sameeyo ay tahay waxa ay tahay kow in wasaga uu sameysto horta dib u dejin, kadibna bulshadii laga wacyigeliyo wacyigelin xoogan loo sameeyo, waayo bulshadii ma tacliinsana.
Kaas waxa uu ahaa abukaate Maxamed Xuseen Xaamed, gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya oo uu rimeeyey wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicaziis Barrow. Dhegeystayaal, markana Hargeysa, golaha wasiirada ee Somaliland ayaa ansixiyey miisaaniyadda xukuumadda Somaliland ee sanadka soo socda 2022. Miisaaniyaddaas ayaa ka badan 111% tii sanadkan sii dhammaanaya ay ku shaqaynaysay Somaliland. Wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa arrimahani ka wareystay wasiirka maaliyadda ee Somaliland Sacad Cali Shire.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa u sheegay xubnaha golaha wasiirada isla markaana faahfaahin ka bixiyay miisaaniyadda sanadkan 2022.
Miisaaniyadda dowladda dhexe sanadkan soo socda 2022-ka waxaanu u qoondeynay $2,410,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 بقول كيبا كوبيت ميزانية دقود سنة كسوة سعودة وحي نقونا إسامركا أفرتال اسكدرو سدح تريليان أفر بقولية تدبيه أفرتين بليان سداد بقولية لبن مليان شم بقولية شمكن شم بقولية سدادية صدن وحاني تيه ركب بدن تاي بقول كيبا تدبيه طبعا.
Wasiirka maaliyadda Saad Cali Shire ayaa markale istul taagay halka ay ka filayaan in miisaaniyadda dakhligeedu iyo ku talagalkeedu uu yahay.
Miisaaniyadda dawladdu waxay ka timaadaa saddex meelood. Waxa ugu horeeya miisaaniyadda ka timaada kastamyada oo ah 177% iyo miisaaniyadda ka timaada cashuuraha bishiga oo aan wadarsanayn noqon doonto 120% inta soo hadhay 133% waxay ka timaadaa fiye kale la qaaday ee liisamada ay ka timid.
Wasiirka maaliyadda waxa geesta kale uu carabka ku dhuftay sida ay qorshaha miisaaniyadda uga muuqato ku talagalka abaaraha ee sanadkan 2022 iyo qodobo kale oo muhiim ah marka la eego miisaaniyadda 2022 ka.
Miisaaniyadda sanadka soo socda 2022 ka waxay ku saleysan tahay wasalka ku haysa saddex qodob. Qodob kore waxa weeye waa geedi socodka iyo kororka miisaaniyadihii hore. Qodob kale baan waxa weeye waa xaaladda dhaqaale ee sanadkan iyo sanadka soo socda. Qodobka saddexaadna waxa weeye waa siyaasadda miisaaniyadda iyo qorshaha qaranka. Haddii markaan ku bilaabo geedi socodka miisaaniyadihii sanadadii hore, sanad kasta miisaaniyadda way ka badnayd miisaaniyadii kal hore. Sanad badan bay koraysay. Sanadkii 17-kii ilaa 18-kii waxay korodhay 108.6, 18-kii ilaa 19-kii 5.6, 20-kii ilaa 21-kii 5.9 ayay korodhay. Sanadkan soo socda 2022-ka waxaanu qoondeynay inay korodho 112.2.
Gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagu gudoominaya shirka golaha wasiirada ee maanta magaalada Hargeysa ku qabsoomay ayaa u sheegay xubnaha golaha wasiirada kadib gacod gacantaaga oo ay ku meelmariyeen in miisaaniyadda sanadka 2022 sidaasi ay ku ansaxday.
Maadaama arrintoodu waxa jecelahay sida ay wasaaradda maaliyadda soo jeedisay dadaalka ay galeen iyo wixii aanu fikrad ku biirinay oo la noqon doonaan wasiixii doonaan in aynu maanta u codayno inaan u ogolaano in miisaaniyadda sanad soo socda si ay soo jeediyeen aanu ka aqoono. Aad iyo aad baa mahadsantihiin halka aamusay cidina ma diidin iyonaana masir isku raacay golahu aad iyo aad baa mahadsantihiin.
Sida uu qoraya dastuurka Somaliland, waxaa maalmaha soo socda loo gudbin doonaa golaha wakiilada ee Somaliland si ay waajibkooda dastuuriga uga gutaan miisaaniyadda 2022. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
أدي يوم حسين خضر دقي سيال قد بكلا يعني نوصو سعودة بل سمركن كسود وادا برنامج كاورجي سيادة يحيى باي كقرن وحين لسعود سينيا ورياها فيو عبد حافظ عبد اسماعيل أو لندن شوغا يفلسطين أحمد إيمان وواشنطن جكتا
كلنا تقول عكس هذا الكلام باخياتنا السنة الثانية من خلال استوى العالم ككل سكان تهيم بكون أسود وهذا برنامج كيني وركسيد وحيابها أي قرين هدي إلى آخره عليك نقدنا واحد إلى سعود سينا يا فلسطين أحمد إيمانو تشوك تو واشنطن إيه أنا جو عبد الحق في دعوي إسماعيل تشوك لندن أنا كم بلون فلسطين وركسيد كسب بحد القبريتنا دقاديًا أي وربحنا وضابع عوان كيدو أها فرع حن ككل في سقالة طبعا أم كريكون oo muuqda in uu si laban laamayo labadii ama saddexdii maalmoodba professor ka tirsan guddida hay'adda caafimaadka britain ayaa sheegay inay muhiim noqon karto in la sii adkeeyo xayiraadda iminka dalka saaran waxa kale oo laga cabsii qabaa in marka la gaaro fasaxa christmaska uu faracani noqon doono ka ugu badan britain xanuunka covid 19
sida wargeysku daabacay Cabdixaafid oo waxa laga cabsii qabaa in marka Christmaska la gaaro uu faracan cusubi uu markaas ka badan doono kii hore ee dalta waxa inoo muuqan doona ayuu yiri saameynta uu xanuunkani leeyahay hadda waa ilaa iyo 2 ama 300 kiiba kiisaska la arkay laakiin ilaa iyo 2 toddobaad kadib waxaanu arki doonaa in kiisasku aad ay u badan doonaan kiisaskan ayaa hadda ku badan London iyo Scotland London waa magaalo dadka u soo socdaala UK ay u badan yihiin kiisaska faracan ee laga helay Britain ayaa gaaraya 437 kiis talaadadii toddobaadkan iyadoo Scotland ay sheegtay in ay ku noqonayaan in guriyaha laga shaqeeyo
Falastiin sida wargeysku daabacay professor kan ayaa sheegay in ay adag tahay in imikasi sax ah wax loo ogaado mana garanayna ayuu yiri in aan xaaladda aan ka adkaan karno iyo in kale haddii ay arintu sidan si ahaato culays weyn ayaa soo fuuli doona hay'adda caafimaadka Britain dawladda ayaana dhabarka u ridan doonta sida ay wax u maareynayso laakiin xaalad adag ayaynu ku jirnaa ayuu yiri mar la weydiiyey oo lagu adkeeyey inay u badan tahay in dalka la saari doono xayiraad adag waxa uu ku jawaabay in ay arintaasi suurtagal tahay
wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa saraakiisha Mareykanka oo si anba qaadaya wadahadalkii madaxweynayaasha Putin iyo Biden oo mowduuca ugu weynaa uu ahaa Ukraine ma ay sheegin goorta iyo qaabka hawshaasi ay u bilaabmayso kulankan ayaa labada masuul ay ku yeesheen aaladda maqal muuqaalka ah oo ay waxyaabo badan ku kala aragti duwanaayeen waxana waxyaabaha la isku afgartay ugu muhiimsana in arrinka Ukraine laga sii wada xajoodo Ukraine ayaa walaac ka qabta in uu Ruushku ku duulo kadib markii Moscow boqolaal kun oo askari ay soo dhowtay xuduudda u dhaxaysa labada dal
Falastiin labada dhinac minna kama hadal wax weyn oo la isku afgartay laakiin Biden waxa uu ka digay hadii Ruushku ku duulo Ukraine in dalalka reer galbeedku qaadi doonaan tallaabooyin culculus oo cunaqabateyn dhaqaale iyo qaar kaleba ku jiraan Putin ayaa dalbaday in ballan run ah looga qaado in aanay Ukraine ku biiri doonin ururka NATO labada madaxweyne waxay isla qaateen in ay magacaabaan wakiiladooda kuwaas oo si degdeg ah u bilaabi doona ka doodista xaaladan cakiran ee iska hor imaadka iyo ka doodista arrimaha istaraatiijiga ah ee amniga qaaradda
afayaanu hadlay dawladda Ruushka ayaa sheegay in wada hadallada ay yeesheen labada mas'uul aan lagu soo hadal qaadin dhuumaha gaaska Nord Stream ee uu dhawaan Ruushku sameeyay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa sida uu wargeysku daabacay waxa uu sheegay maadaama aan wali dhuumahaasi gaasku marin in ay dawladaha reer galbeedka arintani u noqonayso mid ay kula gorgortumaan Putin hadii uu doonayo Putin in dhuumahaasi gaasku uu mariyo ilama aha ayuu yiri kuma degdegi doono in uu ku duulo Ukraine labada mas'uul ayaa markala wada hadli doona laakiin lama shaacin xilliga
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdi xaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waatahay barnaamijkaasi halka aynu kaga gudubno qodobka kale ayaa dhigaysan doontaan gurro dhigaysiyaal balse aynu ku yaranno sanno dhinacii heesaha فنانك بشير علي حسين هيسيسا مريم نلا دقيستا habeen wanaagsan dhageystayaal waxa idinku soo maqan qodob kale oo ka mid ah barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan xiriirka dalalka khaliijka ee ay la yeelanayaan dalalka Turkiga iyo Iran iyo siyaasada bariga dhexe ee si bedelaysa iyo qodob kale balse markan ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu weynaa ee caalamka. Maamulka Biden ayaa u dhaqaaqay inuu adkeeyo cunuqabateynta ka dhanka Iran xil wafdi sare uu diray Imaaraadka Carabta toddobaadka soo socda sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka maanta. Talabadan ayaa imaanaysa iyadoo Imaaraadka uu xulufala Mareykanka uu ka shaqeynayo wanaajinta xiriirka uu la leeyahay Iran si loo xakameeyo xiisadaha gobolka xilli ay jirto shaki reer galbeedku ay ka qabaan Tehran in ay fuliso go'aankeedii heshiiskii nuklearka ee sanadkii 2015. Wafdiga Mareykanka oo ku jirta madaxa xafiiska antidhowrka dibadda Mareykanka Andrea Gadget ayaa waxa ay uga digaysaa bangiyada Imaaraadka in ay ganacsi ay la yeeshaan bangiyada dalkaasi Iran ee cunuqabateynta saaran taasoo ay tilmaamtay inay dhibaato keeni karayso. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanku uu hayo caddeymo muujinaya inaysan bangiyadaasi u hoggaansamin cunuqabateynta iyadoo taasina ay bangiyada ku keeni karayso in la ganaaxo ama cunuqabateyn la saaro. Midowga Afrika ayaa sheegay in uu si degdeg ah ugu baaqayo dalalka xiraada ku soo ragay dalalka Afrikaanka ah in ay xiraadaasi ka qaadaan oo ay ka laabtaan, iyagoo sheegay in talaabadaasi ay keeni karayso in ay waxyeelo soo gaarto xog wadaagista waqtiyeysan ee waafaqsan xeerarka caafimaadka ee caalamiga. Midowga Afrika ayaa bayaanka uu ku sheegay in talaabooyinkaasi ay keenayaan niyad jab ku aadan in mustaqbalka la wadaago macluumaadka oo laga yaabo in ay khatar ku keento ammaanka caafimaadka qaaradda iyo guud ahaanba caalamka. Dabeecadii bishii hore dalalka midooda Yurub, Mareykanka iyo Britain iyo xubno Israel ka mid tahay ayaa xiraad dhinaca socdaalka ku soo rogay toddoba dal oo ku yaala Koonfurta Afrika kadib markii ay soo sheegeen noocyo cusub oo xanuunka COVID-19 kaasoo loogu magacdaray Omicron, waxaana la aaminsan yahay xanuunkaasi inuu si degdeg ah u faafayo. Nin hubeysan ayaa toogasho ku dilay wariye ku sugnaa goob dukaan ah uu ka daawanayay TV gudaha magaalada Manila ee dalka Filipiin. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay mid ka mid ah dalalka lagu tiriyo in ay ugu khatarta badan tahay ee caalamka ay suxufiyiintu ka howlgalaan. Jesus Malabanan oo 28 jir ah isla mar ahaantaasi uu shaqeynayay wargeyska Manila Standard Newspaper ayaa dhintay xilli loo waday isbitaalka kadib markii hal xabo madaxa looga dhuftay, kaasoo ay weerareen laba ruux oo ku socday mooto habeenkii Arbacada. Sida ay saraakiishu sheegeen, eedaysanayaasha ayaa baxsaday, waxaana booliisku ay sheegeen inay baarayaan kooxaha dilka ka dambeeyey iyo sidoo kale sababta dilka intuba. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa furay shirweynaha fogaan araga ee ku saabsan dimuqraadiyadda oo ay ka qayb galayeen in ka badan 100 wadan. Madaxweyne Biden ayaa shirkaasi furay waxa uu sheegay in uu dib u cusboonaysiinayo dimuqraadiyadda ay u baahan tahay xoojinta hay'adaha dimuqraadiga iyo dadaal joogta. Xuseen Baraadan ayaa inoo soo jeedinaya warbixin arrintan oo ay ka diyaarisay wariyaha VOA Batsi Wide Kaswara.
Kan oo qaabka fogaal aragga looga qayb qaadan doono ayaa ah mid kulmin doona madaxda caalamka iyo ururada bulshada rayidka ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, ayaa ujeedadiisuna ay tahay sida uu madaxweynaha Mareykanku sheegay in qorshe wadajir ah oo lagu xoojinayo dimuqraadiyadda laysla meel dhigo si meesha looga saaro caqabad kasta oo hor iman karta hanaanka dimuqraadiyadda. Kulankan oo socon doona ilaa maalinta berri oo Jimca ah ayuu madaxweynaha Mareykanku sheegay inuu yahay mid yimid xilli ay sii kordhayaan dowladaha kali taliska ah, waxaana lagu wadaa in sanadka dambe la qabto kulan kan oo kale ah balse ka qaybgalayaashu ay meel isugu iman doonaan. Qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagu gorfayn doono ayaa ah sidii looga hortegi lahaa dowladaha dadka caburiya ee macangaga ah iyo musuqmaasuqa islamarkaana loogu ololeyn lahaa xuquuqda aadamaha. Lama hubo tirada madaxda ee ka dhabayn doonta qodobada shirkan ee lagu heshiiyo, maadaama oo qodobadaasi aanay ahayn kuwa sharci ahaan ay waajib tahay in la fuliyo. Qaar ka mid ah saraakiisha maamulka madaxweyne Biden ayaa toddobaadkii hore saxaafadda u sheegay in laga codsan doono qaar ka mid ah dalalka ka qaybgalaya shirkan in aanay tiknoolojiyadda casriga ah ee dadka lagu basaaso ama lagu dabagalo aanay u gudbin dowladaha kilitaliska ah si aanay ugu adeegsan caburinta shacabka. Shirkan ayaa lagu marti qaaday in ka badan 100 wadan oo isugu jira qaar ku dhaqma hanaanka dimuqraadiyadda iyo qaar ay dimuqraadiyaddu liidato iyo weliba qaar maamulkoodu uu leeyahay qaar ka mid ah saansaanta lagu garto kilitaliska. Ururka caalamiga ah ururiya xogta dimuqraadiyadda caalamka ayaa ku tilmaamay 77 dal oo ka mid ah kuwa ka qayb galay shirkan inay yihiin dalal xurriyadda aaminsan oo dimuqraadi ah, halka 33 kale lagu tilmaamay kuwo qayb ahaan ku dhaqma dimuqraadiyadda, iyada oo 3 dalna lagu tilmaamay kuwo aan dimuqraadi ahayn oo aanay dadku xor ahayn. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa saxaafadda u sheegtay in martiqaadka dalalka loo fidiyey aanay macnaheedu ahayn in Maraykanku uu raalli ka yahay amaba uu taageersan yahay.
Warbixintii wariyaha v o a Batsi Udi Kuswara ayay taasi ahayd. Xuseen Barre Aadan ayaa inala socodsiinayay. Haddaba shirkani waxaa ka qayb galaya in ka badan 10 waddan oo ka socda qaaradda Afrika. Xilli maamulka cusub ee Maraykanka Biden uu indho cusub ku eegayo qaaradda Afrika si wax uga qabto, islamar ahaantaasina siyaasadda Maraykanka ahi ee gobolkaasi ku wajahan wax weyn looga bedelo. Dalalka Afrikaanka ahi ayaa waxa ay doonayaan inay arkaan isbeddel dhaba xilli Maraykanku uu doonayo inuu wax ka qabto arrimaha xiisadda colaadda dalka Ethiopia, Sudan iyo la dagaalanka xanuunka COVID-19. balse waxaa jira galaangal siyaasadeed oo Maraykanku wajahayo oo uu kala kulmayo dhinaca Shiinaha oo ku yeelanayo qaaradda Afrika. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inala socodsiinaysa.
Maamulka Biden ayaa markii uu xilka la wareegay waxa ay wax badan ka bedeleen siyaasaddii maamulkii ka horreeyay uu dunida kula dhaqmayay, gaar ahaan qaaradda Afrika. Inkastoo meelo badan oo qaaradda ah laga soo dhaweeyay isbedeladaasi, haddana waxaa muuqanaya saameynta iyo galaangalka qaaradda ay ku leedahay Shiinuhu oo ay Maraykanka dhinaca dhaqaalaha tartan ada ku jiraan, iyadoo dad badan oo qaaradda Afrika ka soo jeedana ay u arkaan inuu Maraykanku dhabarka jeediyey qaaradda taana ay tahay sababta ay Shiinuhu qaaradda ugu yeelanayaan saaxiibo badan. Haddaba muxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horreeyay marka la eego qaaradda Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhuba ay ku soo badanayso? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Minnesota.
waxay ilaanta Falastiinay inuu maray xiriirka dowladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administrationka Biden uu ka duwanaan doono dowladdii ka horreysay oo ahayd mid xiriirka u jarta dowladaha Afrikaanka joojisada mashaariicdii ka socon jiray. waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono waddan hididiilo fiican u leh xiriirka dowladda Maraykanka iyo dowladaha Afrikaanka ah. runtiina development badan oo hore u jirayna dib loo nooleyn doono kuwa uu xore madaxweynihii ka horreeyay Trump uu dib u soo furi doono. waxaa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hataa wasiirka arrimaha dibadda waddankan inuu u safray Afrika oo uu si u raadsi xiriirkii Afrikaanka iyo lalahaa in dib loo soo ceshaan oo uu ka bilaabay Kenya iyo waddamo badan oo Afrikaan ugu tegay. hadda saa oo la socoto wafdi Maraykan ayaa waxay ku gadi jiraan xiriirkii khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Sudan sidii loo soo afjari lahaa, khilaafka Ethiopia dhexdeeda ah laftigeedna loo soo xakameyn lahaa. marka waxaan filayaa administration-kan cusub inuu aad uga duwanaan doono kuwii ka horreeyay oo kii ka horreeyay exactly oo ahaa Trump oo gebi ahaanba joojiyey mashaariicdii ka socotay Afrika. waxaan rajeynayaa marka sanadka 2021 wuxuu xoog saaray Biden sida waddankan gudihiisa Maraykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa, laakiin ajendihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dowladaha Afrikaanka ah.
Afrika hadda meelo badan oo ka mid a waxaa ka taagan dagaalo siyaasadeed iyo kuwo argagixiso iyo caqabado kale oo u baahan xal deg deg ah. haddaba maxay Afrika ka dhowraysaa Maraykanka, gaar ahaanna inuu ka caawiyo? waa kan Professor Xuseen Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
weliba maadaama hadda uu bilaabmay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyey Afrika iyo maganaysa Maraykanka uu bilaabmay oo 113 waddan adduunka lagu casuumay ay kaga jiraan 17 waddan oo Afrikaan ah, jawaabteeda markaa koobani waxay noqonaysaa kolley Afrikaanku u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika musqul ama maganaysa kaniif ama beytilmay cid walba sida u taqaano ku tilmaamay uma darsanayaan oo kuwani kolley way ka ixtiraam rooyihiin dowladda Biden. laakiin waxa ay ku xidhan tahay horumar haddii laga gaarayo xiriirkan wuxuu noqonayaa sida loo fahmo inay isla iskula socon karaan waxa Maraykanku doonayo iyo waxa ay Afrika doonayso. oo Maraykanku wuxuu doonayaa 3 arrimood. ta u horreyso ah in lala dagaalamo kala talisnimada, lala dagaalamo micnihii dimuqraadiyad la hirgeliyo waddamada hadda laakiin 113 ka uu casuumay waddo dimuqraadi ma aha oo boqolkiiba 69 dimuqraadiya baa la dhahdaa 28 kan loo ku dhawayeen 128 loo ku dhawayeen 3 boqolkiibana waa wadamaan shaqalbaba ku lahayn baa la dhahdaa een dimuqraadiyad marka baltaana wuxuu doonayaa waliba isagu wuxuu doonayaa in Shiinaha la yar fogeeyo oo Afrika yar fogeeyso Afrikana Shiinaha waxay u baahan tahay mashruuciyo marka labadaas ay isugu miisaami lahayd ayaa Afrika u taala
inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19 kobcinta dhaqaalaha siyaasada Ruushka iyo Ukraine nukliyeerka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah haddana waxaa su'aal meesha taala ah xuu yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheer oo ku xil dheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya
Mareykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan ee runhaanti oo aan hore ula tacaali jirin waxaana koob ka ah tartanka uu kula jiro Shiinaha oo runhaanti wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyay dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday marka tartankaas Mareykanka uu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la yahay sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa jidadkii buu dhisayaa shidaalkii buu qodayaa waana waxyaabo aan Mareykanku hore ula macaamiltami jirin oo uusan maalgelin taas waa midda ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysata sidii uu ka yeeli lahaa gaar ahaan madaxweyne Biden midda kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii hore oo Mareykanku uu markii hore ku saleeyay in Shiinaha uu kaliya kula diro Afrika oo uu Donald Trump madaxweynihii hore uu keenay taasina waxay keentay in hadda Biden iyo maamulkiisu ay maslaxaad ugu tagaan Afrika oo ay u sheegaan oo yiraahdaan ma aha annaga ujeedadayadu inaan Shiinaha idin kula dirirno kaliya laakiin waxaan isku dayeynaa inaan heshiis laba dhinac ah oo ganacsi iyo wax wada qabsi iyo la dirirka COVID-ka iyo cuduradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada waxaad moodaa marka inuu Mareykanku xoog saarayo oo kaliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo xuquuqul insaanka la dhowro iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaaga iyo wax lamid ah laakiin dhibka haysta waxa weeye tartankan uu kula jiro Shiinaha oo runtii Afrika ka sameynaya wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa wali waxaad moodaa inuu Mareykanku siyaasadiisu gaar ahaan maamulka Biden uu wali darsayo arintaas
dhinaca kalena mid ka mid ah tallaabooyinka Biden oo Afrika ku wajahaya waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ergagaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa xal siyaasadna loogu dhameyn lahaa colaaddaasi
adiya deyo mahsantahay falastiin ahmed iman iyo taasiyad warbixintaasina la socodsiinaysay halkaad kaga yeesanayseen waa VOA dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA waxa in la socodsiinaya Hussein Braden
kuranti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aan diiradda ku saari doono isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka khaliijka iyo xiriirka ay la leeyihiin waddamada Turkiga iyo Iran. Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa muuqday isbeddel ku yimid siyaasadda iyo xiriirka u dhexeeya dalalka khaliijka gaar ahaan xiriirka ay Sacuudiga iyo Imaaraadku la leeyihiin quwadaha Islaamka ee kale ee Turkiga iyo Iran. Dhaxal sugaha awoodda badan ee dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa bishii hore booqday dalka Turkiga isagoo la kulmay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee Imaaraadka Shakhbut bin Zayed oo ay walaalayihiin dhaxal sugaha ayaa toddobaadkan booqday dalka Iran isagoo la kulmay madaxda dalkaasi. Haddaba maxaa lagu macneyn karaa booqashooyinkan? Waxaa arintaasi inoo faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka ku takhasusay kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Booqashada madaxda dalka Imaaraadku ay ku kala tageen dalka Iran iyo dalka Turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaheedu ballaaran. Haddii aan marka hore guud ahaan u noqono siyaasadda Bariga Dhexe, waxa ku yimiday isbeddel guud tan iyo waqtigii uu xafiiska ka tagay madaxweynihii Donald Trump. Muddadii 4 sanadood uu xafiiska hayay bariga dhexe waxa ay ku sugnayd xaalad ka duwan xaaladda maanta, xaaladdaasi oo ahayd xaalad isku soofeyn iyo isku horkeen wadamada Khaliijka iyo guud ahaan wadamada bariga dhexeba. Waxaa dhacday in bariga dhexe uu u kala baxo laba blok, labada blok oo ahayd ama laba qaybood oo kala ahaa in Imaaraadka iyo Sacuudiguna ay daraf ahaadaan gruub ay maamulaan, Iran iyo Turkiga iyo Qatar iyo gruub ay ku jiraana ay daraf kale noqdaan. Taasi waxa ay keentay colaad muddo taagnayd. Kadib waxaa timiday doorashada cusub iyo isbeddelka cusub ee dalka Mareykanku waxa uu keenay waji cusub oo siyaasadeed oo xitaa loo muujiyey isbeddel siyaasadeed inuu soo kordhay dalka Iran. Taasi waxa ay keentay in wadamadii Khaliijka ee fahansanaa in loogu hayay xadhigga Iran iyo Turkigaba ay arkaan inuu isbeddel siyaasadeed yimaado, iyagana looga baahan yahay in waji cusub oo siyaasadeed ay la soo baxaan. Taas waxa ay keentay marka dalka Imaaraadku inuu isagu isku dayo inuu xiriirkiisa dalka Turkiga iyo dalka Iranba u soo celiyo. Dalka Turkiga waxaan ogsoonahay in uu maanta yahay dalalka ugu horeeya dhinaca tiknoolojiyada ee hubka haddii la qiimeeyo. Dhinaca kale, Turkidu waxa ay u baahan tahay in dhaqaalahooda ay dib u nooleeyaan oo ay sare u soo qaadaan si marka ay u helaan maalgashi uga imanaya wadamadan carabta ee lacagta haysta. Iyaga naftooda waxay u baahan yihiin inay xiriirka wadamadan carabta ee wax haysta ay soo wanaajiyaan ama ay soo celiyaan. Waxaan ogsoonahay in ay ku soo dagaaleen Imaaraadka iyo Turkidu dalka Liibiya iyaga oo soo kala taageeraya quwadihii dalka dagaalka ku haystay ama isku soo horjeeday, oo aan ogsoonahay Turkidu in ay ka muujiyeen cudud aada u ballaadhan oo aan laga hadli karin, taasina ay keentay in aan la qalin karaynin ama marnaba laga gaban karin awoodda ay Turkidu maanta leedahay. Marka wejiga siyaasadeed ee la raadinayo ee ay Imaaraatiyiintu raadinayaan maanta waa nooca. Dhinaca kale, haddii aan Iran u noqono, Iran waxaan ogsoonahay maanta in ay ku dadaaleyso in dib loo soo nooleeyo heshiiskeedii nukliyeerka ee 2015. Waxaa dhacday marka in taasi ay keentay marka nafis siyaasadeed ama fariiq siyaasadeed oo cusub oo kusoo kordhay caalamka. Waxaa timiday marka in wadamadii Khaliijku ay isku dayaan in ay xiriirka Iran soo nooleeyaan. Waxaan ogsoonahay in 2019 iyo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isku dayeen in xitaa maraakiib la qarxiyo, in colaaddu ay aada u fogaato. Waxaa timiday adduunyada maanta aanu ku noolnahay in hub aanan cidda wada la arkayn in laysku adeegsado, in siyaabo fara badan laysku dhibaateeyo. Waxaasoo dhan waxay keentay marka in isku soo dhawaasho siyaasadeed ay ka bilaabato wadamadan bariga dhexe. Taasi waa midda sababtay in ay Imaaraadku isku dayaan in labada quwadood ee maanta la leeyahay wadamada bariga dhexe way ugu quwad wan yihiin in xiriir wanaagsan ay la yeelato.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu booqasho ku maraya dalalka Khaliijka, isaga oo 4 shalay gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar oo uu kula kulmay amiirka dalkaasi. Waana booqashadii ugu horreysay ee Maxamed bin Salmaan uu ku tago Qatar tan iyo 2017 markii uu xumaaday xiriirka labada dal. Waxaa xusid mudan in isla shalay oo 4 ahayd uu dalka Qatar gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Socdaalka Maxamed bin Salmaan ee Khaliijka ayaa lagu macneeyey mid muujinaya isbeddel siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda siyaasadda bariga dhexe muddo badan laga soo shaqeeyey warbaahinta dalkaasi Sacuudiga, haatanna ku sugan dalka Kenya.
Waxaa la odhan karaa booqashadaas wadamada ku tegay waxay u noqon kartaa ceelalyo siyaasadeed. Imikara waxaaba soo baxaya sinyaalo muujinaya in Sacuudiga iyo Turkigu labaduba ay garowsadeen in la gaaray xilligii maxay ahayd la dhammayn lahaa khilaafaadka u dhexeeya. Markaad eegto marka wadamadan oo dhammi imika waxay u muuqdaan inay dib u baadhaynayaan kaadhadhkoodii siyaasadda, oo maxay ahaytay wadamadan Imaaraadka iyo Sacuudigu ay maxay ahaytay imika ay noqdeen uun ama ay u muuqdaan ba shimbir garabla markii taraameesha ka tegay, deytana ay doonayaan maxay ahaytay arrimaha inaanay hadda kadib aanay waqti badan ku sii lumin ay maxay ahaytay laakiin xaaladda la dejiyo. Arrinta kale saddexaadna waxa weeyaan dhaqaalo xumo dhammaantood soo wajahday oo maxay ahaytay wadamadan oo dhan, deetana waxay u arkeen malaha in dib la isugu soo noqdo oo la isku danaysto dhinaca dhaqaalaha inay lama huraan tahay. Laakiin arrinta Iran waxaan u malaynayaa iyadu xoogaa inay ka duwan tahay marka la eego arrinta Turkiga. Cadaawadda u weynee waxay kala dhexaysay Sacuudiga iyo Iran bay ahaayeen, laakiin Imaaraadku wuxuu u muuqday maxay ahaytay قودة مقاشي وحناها وقبان وسعوديغا أفكم بوي محايته كتاقيري انتا بادان لكن حجي دقالة وقون دير وباحد وين ومحايته نمبر أداقة أيو للاها إيران إما كذن الليلية لكن إني سعوديغا إيران اسكو سور دوادان وحي كحران تهيبان أمالين ياؤون إني ماشا كباحتو عبسدان إنعا أمنيغا أي سعوديين تو كقبان إيران إيو حلفدودة waa maxay tahay sida ururada xisbullaah iyo xuutiyiinta reer Yemen
khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa muujinaya in marka la isku geeyo dhaqdhaqaaqyadan socda ay muujinayaan in khaliijka iyo turkiga iyo iran ay muhiim u arkeen in la helo qaab ka duwan sidii hore oo loo wada noolaan karo sida uu faahfaahinayo abdii aziz saalax umar oo ku sugan dalka mareykanka kana faalooda arrimaha siyaasadda
waxa muuqata in wadannada khaliijka oo ay hoggaaminayaan imaraadka carabta iyo suuudigu iyo wadannada Turkiga iyo Iran ay hadda isla afkarteen in ayna sii socon karin kala fogaanshahooga iyo maaragtii cadaawadda u dhaxaysay way laga marmaanta in si uun la isku afkarto sida darteed waxa moodaa hadda in rin ku cusub mantiqada iyo bariga dhexe in lagu heshiiyay in lagu dhaqmo taasoo ah in iyadoo meelaha qaar si dadban iyo si toos ah la iskaga hor imanayo oo marmarka qaar yani dagaal la iskaga hor imaado haddana ay suurtagal tahay in maaragtay la isla fulin karo heshiisyo ama dhaqaale ama amni ama siyaasadeed oo si uun maaragtay loo wada shaqeyn karo waxaan ogsoonahay Turkiga iyo Imaaraadku inay Liibiya iskaga hor imaadaan iyagoo kala taageeraya kooxaha isku haya talada dalkaas sidoo kalena ay isku hayaan xiriirka Masar oo ay Turkiga iyo Masar isku fiicneen dhinaca kalena ay Imaaraadka iyo Masar ay isku fiican yihiin iyadoo arrimahaasi jiraan oo saa lagu dhinaca lagu kala duwan yahay ay haddana todobaadkii hore waqti ay wafdi Imaaraadku ku joogeen Turkiga la wada saxiixday heshiisyo ganacsi oo aad muhiim u ah ilaa tobaneeyo mashruuc oo ay isla fulin doonaan oo lacag badan ku baxayso in lagu heshiiyay taasoo laga wada hadlayayna maareeyta xiriirka labadoodan inay isku soo dhawaadaan dhinaca kale waddanka Iran iyo Imaaraadka waxaan ogsoonahay in iyaguna meel kala duwan ay iskaga hor imaadaan sida Yemen dagaalka Yemen oo kale ay si toos ah isku hor imaadaan iyagoo kala taageeraya Iran oo xuusiinta taageerta iyo Imaaraadka iyo Saudiiga oo isbahaysiga Carabta wata oo halkaas maareeyta dagaal ugu dhaxeeyo sidoo kale Imaaraadka iyo Iran ay isku hayaan jasiirado ku yaala xuduudooda oo lahaanshiyada la isku hayo waxaa kaloo jirta Israa'iil oo cadowga koobada Iran inay Imaaraadku xiriir fiican la sameysatay dhinacyada oo dhan iyadoo la isku hayo ayaa haddana todobaadkan wafdi Imaaraadku ku tagay Iran oo iyadana la heshiisay lagu saxiixday xiriirka waddanka labada wadan in maaragtay la soo celiyo laga wada hadlay marka taas waxay ku tusaysaa in si pragmatic loo shaqeeyo oo iyadoo meelaha qaar la isku hayo la isku horiman karo haddana la wada shaqeyn karo
laakiin dhinaca kale waxaa jirta aragti siyaasadeed oo muujinaysa in siyaasadda cusub ee dalalka khaliijka ay salka ku hayso ujeedooyin dhinaca fikirka siyaasiga ah sida uu sharxayo Maxamed Maxamuud Caalim oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland
Maxamuud barnaamij siyaasadeed uu yahay aanu ahayn mid dhaqaale taasoo ah in dalka Turkiga oo Erdogan uu saameyn badan ku leeyahay xisbiyada akhwaan muslimiinta ee hadda ka jira dalka Tunis Masar, Imaaraadka, Saudiga, meel walba ka jira. Iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda Erdogan oo hoggaaminaya ee dalalka Khaliijka. Iyo markii Khaliijku isqabteen oo qadar la saftay. Iyo Iran oo dagaalkii Saudiga iyo Imaaraadka ay galeen Yemen, aqoon badan iyo diyaaradaha daroonka isla ugu dhibaateeyay dalka Saudiga. oo shiica badan ay ka kacday dalalka Khaliijka oo Iraq shiica degan, Bahrain shiica degan, Imaaraadka shiica degan, Saudiga shiica degan. Waxa muddaa Imaaraadku inay siyaasad ahaan doonayaan in la dajiyo dhinacna salafiyiinta iyo akhwaanku inay meel isaga soo laga wada heshiiyo Turkiga iyo Khaliijku soo dhawaadaan maadaama qadar saaxiib la ahaa haddana uu isagu doonayo heshiis wanaagsan dhinacna Iran iyo Khaliijku soo dhawaadaan oo kacdoonka ka dhexeeya dalalka muwaadiniinta shiicada iyo sunniga ah ee Bahrain wada degan ama Saudiga wada degan ama Imaaraadku wada degan ama Cumaan wada degan ama Yemen wada degan oo sidii hore loogu noolaan jir loogu noolaado
isku soo dhawaanshaha Khaliijka Turkiga iyo Iran ayaa isbeddel ku sameyn kara dalalka ay sida tooska ah siyaasi ahaan saameynta ugu leeyihiin sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciyo oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
waxaan ogsoonahay Soomaaliya, Suudaan, Masar iyo Liibiyaba in ay saameyn aad u weyn oo siyaasadeed oo khilaafka Khaliijku ku lahaa laakiin haddii ay siyaasadda خلاف كقصة لسناده وضمضة خليجكو أي ماشة كبحضه أي سبدل سياسة إيمان دونتو وحتى صارك وقف في لندلك الصومالية وأن مانت إنه نهاي إن خلاف كسياسة دو أدنو سامي تاسي أو كنتي إن لا إسكو هايستو سياسة دل كينا إن وضمضة خليجكو أي إسكو صوفينا يعني سياسيين تينا معارض إيه محافظ بقى للي هاي دنعية اللي كلا سفيهين دنعية اللي شو كلا هايستا العقال لو كلا هذيك سنية كوحالة كلا وطا وحيالها صور دنبا ماشا كباحية إن كستو مرنبا أينا دمان دنتا السياسة دا ودمدو أي كلا ليهين وحكا لو إيمانا يسا إن إسبدل سياسة داد وكوي مدى قبلك وعنكسورنا هاي إيران إن أول سياسة داد وكلا أي لاتمدى لكن واحد دمان وحاسو دنشكو سوحيرين يسا إن لصو أفجاريو هدي خلاف كني لحليو أما أي صور دما تبا dagaalkii muddada ka socday dalka Yemen in khilaafka maanta ka taagan dalka Lubnaan ee labaduba aanu soonahay in bloggada ay kala raacsan yihiin ama labada dhinacba la kala oran karo in waxa soo dhameeyay ay soo afjarnamayaan dhinac wanaagsan la soo imanayo
intaasina dhigaystayaal waxa inoo wadiil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
isan baraadan ayaa barnaamijkaasi bandhigga VOA la soo xisinayay halkaad ka dhigaysanayseen waa barnaamijka caawiya dunida oo si toos ah wada shaqayn kaga imanaya asaasi musgada aad si maqlaysaan in badan oo idin ka mid ahay waan filayaa inaad aqoonsateen waa fanaanka Rabin Xaliista Janna Kawra Abdi Cabditaali Warsame iyo heestiisa Ugaaso tal warsan rabin xariista jannaha ka waraabiyo heesasi ugaaso waxii gabagabo ahayd idaacadeen caawiyo dunida oo si toos ah kaga imaanaysa Washington aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo dadka Suusiinaya dhageystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Bye.